Jiberku dengê Amerîka VOA beşa Tirkî û Doçvel D-Way beşa Tirkî serlêdana lisansê li desteya bilind a radyo televizyonê Rûtîkê nekir li ser daxwazê Rûtîkê yekemîn dadgeriya cezaya sulh ya Enkerê di derheqê wan da biryara li ser internetê astengkirina gihîştinê girt. Ev biryara Rûtîkê li Tirkiyê jî rastî bertekan hat. Komela rojnemevanên hemdem ÇG'de ev biryar wek dijî azadiya çapemenî ravekir û rexne xwe wiha nîziman. Astengkirina gihîştinê ku li hemberî dengê Amerîka û Doçvel hatiye girtin him mafê gel di warê nûçêgirtinê de binpê dike û him jî azadiya çapemenî asteng dike. Li hemberî vê biryarê karê ragahandina Konfederasyona Sendikaya Karkerên Şoreşger Disk Basın İş bertek nişanda. Konfederasyonu ev biryara ku hatiye girtin lehemberi azadiya çapemeni vek asta heri dawî penase kir û ev yekşî wahara vekir. Di warê astengkirina azadiya çapemeni da asta heri dawî pêkhatiye. Li ser daxwaza Rûtîkê yekemîn dadgeha cezaya sulhê ya Enkerê weşana D-Way û VOA astengkiriye. Ev biryara Rûtîkê ya li ser VOA û D-Way li ser azadiya çapemenî wek astengiyeka gilover jî tê diyar kirin. Rojnamevanên Sînor Nenas RSF jî biryara ku hatiye girtin bi tundî rexne kir. Ser navê RSF-ya Tirkî Erol Önderoglu daxuyinek da û got. Li ber ku VOA û D-Way lisans negirtiye li ser daxwazê Rûtîkê servan saziya biryara astengkirina gihîştinê hatiye girtin. Ev biryar bes wê xizmeta hilbijartinê bike. Tê wateya pêşî lêgirtina azadiya weşanê. Rûtîk jî li ser vê biryara astengkirina gihîştinê daxuyaniyeka nivîskî da. Rûtîkê ragahand ku ewan ev biryar li gorî kanûnê û erka ku dikeve ser milê wan girtiye. Ev yek jî Rûtîkê wiha diyar kir. Pisporên me li ser malperên internetê yên www.americanansesi.com û www.dway.com lêkolîn kirine. Li gorî nêrînê pisporan pêwîstî hatiye dîtin ku wan saziyana lisansa internetê bigirin. Yên ku lisans negirtin, ji aliyê me ve hatin hişyar kirin ku lisans bigirin. Li ber ku yên ku ev lisans negirtin me jî daxwaz kir ku di derheqê wan da biryara astengkirina gihîştinê were girtin. Rûtîkê ev biryara ku girtiye jî parast û angaj kir ku ew alîgirên azadiya çapemeniyê ne. Di daxuyaniyê de ev yek jî wiha ragahand. Em azadiya çapemeniyê diparêzin. Lê belê wek her welatê demokratîk Tirkiye jî dewleteka hukukî ye. Rûtîk jî di nav vê hukukê de dixwaze ku nûçeyên di nav temîneteka diyar da weşanê legal werin kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkerê.